Radijska misijonska obzorja.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, vsi, ki vas zanima življenje in delo misionark in misionarjev po svetu. Lep božični pozdrav vam pošiljamo in voščimo še naprej miru tistega, ki ga je prinesel Jezus odrešenik. V današnji oddaji se bomo pogovarjali z ravnateljem za misijone Stanetom Kerinom. Predstavil nam bo različne vrste misijonskega dela, ki poteka v Sloveniji. Na začetku pa še nekaj spodbud, ki so jih poslali z misijonskega središča Slovenije. Povabljeni k poslušanju.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
V življenju so, hvala Bogu, tudi dnevi, ki so polni lepote, prijetnih občutkov, srečnih doživeti. Takšen je gotovo božični teden. Pesem z betlehemskih poljan, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, nam odzvanja ne le v ušesih, ampak tudi v srcu. In ravno srce čuti, da ga je napolnila Božja bližina. Zato tudi vas zunanji okras božičnih praznikov predstavlja okras naše duše, ki se veseli spremenjenega življenja. Božja ljubezen, ki se je na tako preprost način sklonila k vsakemu izmed nas, spreminja naše besede, prijazne so in opogumljajo. Spreminjajo se naša pota, povezani smo in sodelujemo, spreminjajo se naša dejanja, širokosrčni smo in sposobni daritve. V naš Betlehem se je naselil odrešenik, svojo lučjo nam je prinesel nov dan. Tudi mi upamo spreminjati temo v svetlobo. Svojim mirom nam je podaril pogum, tudi mi osvajamo z dobroto. V revščino našega hleva nam je postavil bogatstvo rešitve, tudi mi upamo bogatiti svoje življenje in življenje drugih. Spet smo našli smisel svojih sposobnosti, ker nam Bog vrača tolikokrat zapravljeno bogopodobnost. Postaja naš brat in prijatelj, z nami stopa po naših poteh. Naš jok nam pomaga spreminjati v smeh. V našo temo prižiga luč poguma, na naših kalvarijah nam daje moč upanja in v naš veliki petek podarja vstajenje. Pojmo zato Gospodu novo pesem. To naj bo pesem veselja in poguma, pesem zahvale in dobrote, pesem povezanosti, sodelovanja in rešitve. Ob jutrišnjem prazniku Svete družine na novo odkrijemo, da smo vsi velika družina Božjih otrok. Prenovljeni in opogumljeni z doživetjem božične skrivnosti ustvarjamo v svojih družinah razpoloženje Svete družine. Vsak mož in oče naj posnema Svetega Jožefa in bo skrben varuh domačih in z najznebeškim očetom ustvarja raj. Vsaka žena in mati naj bo po Marijinem zgledu tista, ki prinaša Jezusovo dobroto in podarja rešitve ljubezni. Vsak otrok naj bo dih Svetega Duha in naj ustvarja veselje. Vsi pa bodimo povezani z vesoljno družino bratov in sester po vsem svetu in posebej obogim dajajmo čutiti, da smo jim blizu. Tudi v tem tednu se boste po mnogih župnijah odločili, da bodo koledniki obiskovali domove in prinašali od domačega župnika čestitke za praznik in voščila za novo leto. Naj vas spremlja pogum in zavest, da povezujete župnijo v božičnem veselju. Naj vas pa vodi tudi prijetno občutje, da boste zdravi, ki jih boste zbrali za naše misionarje, pomagali zgraditi kar nekaj betlehemskih hlevov na misijonskih poljanah. Leto gre k koncu. S ponosom poglejte v svoje srce in na svoje roke. Nešteto dobrot boste zagledali. V misijonskem središču se vam v imenu vseh misionarjev iskreno zahvaljujemo, da v minulem letu niste gledali samo na sebe, ampak da ste odpirali srce in roke tudi za misijonske poljane. V mnogih skupnih akcijah in v posameznih pobudah ste na misijonskih poljanah prižigali ne le zvezde upanja, ampak tudi sonce rešitve. Naj vam Bog vse to bogato poplača svojo milostjo in blagoslovom v vašem življenju. Ostanite tudi v novem letu misionarji, znanilci Gospodove dobrote, z molitvijo in darovi. Hvala vam. Nebo svetonočno v zvezdah žari, a najlepša za nas tam v hlevcu blesti. Ne bojmo se teme in križev gorja, saj k nam prihaja rešitelj sveta. Mir in veselje nam dete deli, naj Božja ljubezen med nami živi.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, tokrat je gost zvenuju studiju, ravnatelj za misijone Stane Kerin. Dober večer želim in pozdravljeni.
Bog da.
V današnji oddaji bova seveda spregovorila o delu misijonskega središča Slovenije. Začela se je oziroma prav v teh dneh tudi poteka trikraljevska akcija. Morda se ostaviva kar pri njej in pri njenem letošnjem pomenu.
Trikraljevska akcija ali, kako ljudje morda tudi še drugače poznajo, koledniki. To je star običaj, ki je morda že skoraj malo šel pozabo, vendar se je tudi s pomočjo misijonskega središča spet oživil. Otroci, ki hodijo po hišah, oznanje to veselo novico, da se je Jezus rodil. Hkrati pa pri tem tudi prosijo ali pa ljudi vabijo, da bi to svojo vero tega novorojenega otroka pokazali tudi s konkretnimi dejanji dobrote. Vsako leto se zbira za čisto določene namene naših misionarjev, slovenski misionarji, ki deluje po vsem svetu za posamezne države, od Zambija, Malavi, Angola in druge države, odkudra pač misionarji prosijo in tja se jim tudi pomaga. Ponovadi je odziv pri ljudeh res zelo lep in upam, da bodo tudi v teh dneh, ko bodo obiskovali ljudje, ki bodo obiskovali otroci, da bodo ljudje res odprtega srca in bodo z veseljem darovali za tiste projekte, za katere je se letos zbiral.
No, seveda pa se je z Božičem končala adventna akcija, tudi na naših valovih je bil vsak večer adventni večer za otroke, ki smo ga pripravili skupaj z adventnim koledarjem, ki ste ga izdali vi pri misijonskem središču.
Adventna akcija, bi lahko rekel, je malo širše zasnovana in sicer v adventnem času se otroko nekako spodbuja prav s tem branjem te knjižice. Vsak večer tudi na Radiu Ognjišče ste lahko otroci in pa tudi starši prisluhnili temu. Mislim pa, da je tukaj bolj ta vzgoja za soodgovornost ali pa za to, da bi se otroci naučili odpovedati se kakšni stvari in darovati za to, da bi tudi otrokom po svetu bilo lažje. Vemo, da številke gredo v milijone, v 100 milijonov otrok, ki nimajo možnosti, da bi šli v šole, ki nimajo možnosti, da bi kolikor toliko varno, zdravo živeli, ker pač nimajo teh možnosti in potem se ta denar zbere, ves denar se zbere v Rimu, vendar nam iz Rima točno sporočijo, kam naj ta denar nakažemo, tako da mi točno vemo, kam gre. Recimo v preteklih letih, se spomnim, mi je ostalo pač v spominu, da smo v Centralnoafriški republiki za eno tak projekt za otroke pomagali in pa država Niger. To so pač tiste vsote, ki se zbere in jo mi potem direktno nakažemo v državo, kjer se ta denar tudi uporabi. In mislim, da je to solidarnost otrok za otroke potrebno nenehno spodbujati. Nevarno je, kot otroci ali pa tudi odrasli, skrbijo samo sami zase, pozabijo pa na toliko stisk in stisk otrok, starejših tudi, ki jim pa lahko s svojimi majhnimi darovi ogromno pomagamo. Recimo morda samo en tak primer, 50 cent, s 50 centi lahko kupimo kilo moke, koruzne moke za nsimo, to je za polento, ali pa tudi kilogram riža na Madagaskarju. To pa pomeni že kar skoraj za preživetje pol take večje družine. Tako da mogoče ravno to mora imeti človek v zavesti. Pri nas se nam morda zdi ni veliko, vendar, ko pa to pomoč damo tistim, ki jo res potrebujejo, pa to pomeni veliko. Dobesedno vrača življenje in upanje, kar je najbolj pomembno, upanje ljudem, ki sicer so na nje skoraj vsi pozabili.
Ja, predstavila so torej dva misijonska projekta, pa vendarle tudi pri tistih, ki jih bo v nadaljevanju, je najbrž vse prepleteno in dobro podprto tudi z molitvijo.
Mislim, da je zelo pomembno in vedno znova potrebno poudariti, in to tudi misionarji vedno povedo, kako jim to veliko pomeni, da je potrebna tako duhovna, kot tudi materialna podpora. In moram reči, da je razveseljivo to, da imamo v Sloveniji preko 1000 molivcev, natančne 1472, zapravi skoraj 1500 molivcev, ki vsak dan molijo za posamezne celine, in prosijo tega Božjega blagoslova za to delo, ki ga misionarji opravljajo daleč stran od doma. Kaj to pomeni, pravim, povedo veliko krat misionarji, ki jim ni vedno enostavno. Mi si ponovadi predstavljamo to delo kot nekaj eksotičnega, nekaj avanturističnega, vendar se tudi oni veliko krat znajdejo v kakšni taki stiski. Veliko krat morda tudi razočarani. Tudi to se dogaja. In takrat začutijo to podporo in to jim pomaga, to molitveno podporo in to jim pomaga, da pravzaprav se gredo naprej. Ko sem se pogovarjal recimo tudi ravno teh dneh, ko je bil Pedro nekaj dni nazaj, ko je bil Pedro Peka tukaj na obisku, sem njega tudi včasih vprašal, pa te kdaj prime, da bi se skupaj pustil, da ne bi več teh stvari delal. Pravi velikokrat, vendar ko čutim in vem, da je toliko ljudi, ki stoji za menoj in me podpira, tudi molitveno, poleg materialnih stvari, in ko pogledam na smeh otroka, ki pride k meni, me razoroži in rečem, še bom delal naprej. Se pravi, izrednega pomena je tudi ta molitveni del. Molitvena zveza, misijonska molitvena zveza, ki prosi tega Božjega blagoslova za naše misionarje, da lahko vztrajajo takrat, zlasti takrat, kadar je težko. Če razumemo, da to ni samo nekaj lepega, prijetnega, avanturističnega, ampak je trdo delo, ki zahteva celega človeka, potem bomo razumeli, kako pomembna je tudi ta molitvena podpora iz Slovenije.
No, se mogoče je teh molivcev še več kot teh 1472, ne? Ampak niso javno
Uvedeni. Sigurno številke točno ne moramo nikoli navesti, ampak to so tisti, ki so se res dobesedno zavezali, pa nekako upisali, da bodo redno vsak mesec molili v ta namen. In to je za tisto, kar vemo, sigurno je pa teh molivcev, če pogledamo samo po farah, ker je vedno znova tudi pri mašah, pa tudi pri raznih celodnevnih čiščenjih, kjer se tudi molijo ta namen. To je tisto bogatstvo, ki je pravzaprav neizmerljivo, pa vendar zelo potrebno za to misijonsko delo.
No in zelo potrebni so najbrž tudi za številne misijonske projekte Botri, za katere države vse prispevajo.
Torej, lahko bi rekli, da po celem svetu nekako je ta veriga, bi lahko rekli, dobrote, veriga botrov, oziroma otrok, ki jih botri Slovenije podpirajo. Vključenih je preko 3000 botrov in seveda tudi skoraj 3300 otrokom pomagamo po celem svetu. Lahko bi začeli v Južni Ameriki, v Braziliji, v amazonskih gozdovih, kjer je sestra Agata deluje in pomaga, in ta pomoč gre za, bi rekel, lahko neke vrste manjšino, indijanci, ki so bili zapostavljeni in jim omogoča s tem šolanje in izobraževanje. Potem na jugu, v mesto Korumba, kjer je Ernest Saksida med barakami zgradil čudovito šolo, ki dobesedno otroke iz tiste revščine, ki ne bi sicer imeli skoraj nobene možnosti, da bi šli v šolo, jim omogoči, da pride v šolo, pa ne samo to, za razliko od vseh drugih državnih šol, imajo ti otroci tam tudi možnost, da dobijo vsaj enkrat na dan tudi en topel obrok. Potem gremo pa lahko kar v Afriko, kjer je pa tudi kar nekaj držav od Toga, Zambije, Malavije, Angole, potem tudi na Madagaskarju je nekaj otrok, ki se podpira. Od tam pa potem se naprej tja na daljni vzhod, v Kambodžo, kjer je tudi Radio Ognjišče precej prispevalo, da se je odzvalo precej veliko število botrov, ki pomagajo pri izobraževanju otrok v Kambodži preko sestre Ljudmile. In sestra Ljudmila nas je potem tudi usmirila še en korak naprej, da zbiramo sedaj botre tudi za Mjanmar, ki je pravzaprav nekako odrinjen, oziroma tudi za dobroto včasih kar težko dostopen, vendar dobroto vedno najde pot, tako da zbiramo tudi botre za Mjanmar.
Kaj to pravzaprav pomeni, da nek botr deluje, daruje določena sredstva? Zakaj se to potem dejansko porabi?
Včasih je res upravičeno vprašanje, zakaj gre ta denar. In darovalci imajo seveda pravice tudi zvedeti. Morda težko razumemo, zakaj je to potrebno. Zaradi tega, ker imamo pri nas šolstvo kakor toliko urejeno. Ne? Ni potrebno kakšnih posebnih izdatkov, razen seveda za knjige, zvezke in tako naprej. Vendar je tudi že pri nas včasih nastaja problem, ko morajo starši na začetku šolskega leta poskrbeti za večje število svojih otrok. V Afriki oziroma po teh državah, Južna Amerika, Afrika, Azija, pa se ta denar uporabi za šolnino. Tudi v državnih šolah je potrebno začetku leta plačati določeno šolnino. Potem po večini v teh deželah imajo otroci uniforme in brez uniforme v marsikateri deželi sploh ne sme iti v šolo in ne more iti v šolo. Morajo imeti tudi obutev. Tukaj mislim, da je še najbolj taka država, ki zahteva to, v Zambiji. Potem hrana. Vemo, da ti otroci, zlasti Zambije pa Malavi, so veliko krat otroci sirota in nihče ne poskrbi za njih, da bi vsaj enkrat na dan dobili jest. Tako pa, ko pride v šolo, vsaj takrat, ko so v šoli, dobijo opoldan oziroma nekje čez dan en topo obrok msime, to je te polente iz bele koruzne moke, ali pa se denar da tudi zato, da si pridelajo hrano za nakup koruznega semena. To smo sedaj delali, ravno storili v Malaviju, kjer se kupi koruzno seme, da temu otroku oziroma družini, ki skrbi za tega otroka. Zakaj je to pomembno? Z preprostega razloga, najhujše je, če človek se navadi na neko pomoč oziroma postane odvisen samo od neke pomoči od zunaj. S tem zgublja samo zaupanje, samo podobo o sebi. In taka pomoč pa pomeni, da ljudje vidijo, da lahko sami nekaj naredijo, sami predelajo. Dobro, tisto seme in to je potrebno dati, ampak si s tem predelajo lahko potem hrano in si sami predelajo. To je zelo, zelo pomembno. Poleg tega se pa s tem, ko se skrbi za otroke, posredno je včasih potrebno pomagati tudi družini, v kateri ta otrok živi, ker živijo tudi te družine v zelo, zelo slabem socialnem položaju. Tako da se pravzaprav ta šolnina uporablja za samo izobraževanje, pa tudi za to, da ljudem nekako vrača zaupanje, samo zaupanje in pa tudi samo zavest. Daljnoročne pa to sigurno je na najboljših, najbolj potrebnih stvari, ker Afrika se bo izkopala, Afrika, Azija, pa tudi Južna Amerika, kjer so ta področja, so bo izkopala iz te revščine, iz te bede in tako naprej, samo svojimi ljudmi, na svoj način, to pa bodo lahko naredili samo tisti ljudje, ki bodo tam živeli, ki tam živijo, se pravi otroci, ki bodo imeli nekaj izobrazbe, bodo lahko sami iskali pot, kako in kaj narediti korak naprej.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
V nocojšnji oddaji se o misijonskih projektih in o delu za misijone pogovarjamo z ravnateljem za misijone. Stane Kerin je gost v našem studiju. Vsako leto nas k delu za misijone tudi spodbudi misijonska nedelja.
Misijonska nedelja je pač nedelja, ki je nekako ne samo nas, ampak po celem svetu, lahko bi rekli, to svetovni misijonski dan. Tudi papež vedno napiše kakšne zelo spodbudne besede za to nedeljo in vedno znova nas opozarja, kako pravzaprav moramo tudi danes, kako smo mi danes tisti, ki odrešujemo ljudi, odrešujemo jih pa in prinašamo odrešenje. Ampak zelo konkretno pove, kaj pomeni to. To pomeni odreševati jih revščine, zatiranja, kratenje človekovih pravic, lakote in tako naprej. Se pravi, to je nek poziv, neke soodgovornosti vseh ljudi za ves svet. In misijonska nedelja mora v nas, ali pa naj bi v nas, spodbudila ta čut za druge ljudi, čut ali pa tudi veselje nad tem, da smo mi kristijani, in da znamo to veselje, to svobodo, ki nam je daje vera, deliti pa dajati tudi drugim ljudem. Seveda, tu je en del, se pravi, da nekako se ozavemo tega, te soodgovornosti, da morda vsaj enkrat na leto tudi pomislimo pa premislimo, koliko je ljudi, koliko je kristijanov po vsem svetu, tudi to je neka spodbuda za nas, da se morda tudi ob zgledih teh misijonskih cerkva sami kaj naučimo, morda večje zauzetosti, morda tudi premagovanje tega malodušja, ki se veliko krat naseli v naše srce, v naše misli. In pa seveda drugi del pa je, da znamo tudi konkretno pomagati, tudi darovati za tiste dežele, kjer je cirko še bolj na začetku, kjer je več revščine in jim tako tudi pomagamo, da pravzaprav lahko opravljajo te svoje recimo verske dejavnosti, ker bi bilo sicer to popolnoma onemogočeno.
Se mi zdi pa, da je v Sloveniji tudi zelo priljubljena in poznana pa akcija Miva.
Ko delajo misionari po terenu, to niso ceste takšne, kot so pri nas. Nekaj glavnih cest je sicer kar v redu, vendar je pa veliko takšnih poti, ki so sicer nedosegljive oziroma kjer se ne da voziti s preprostim in enostavnim avtomobilom. Ampak je treba res dobre avtomobile. Vedno znova pri tem je neka spodbuda lahko za nas, da je narejen bil v zadnjih stoletjih velik tehnični napredek. Nažalost pa se veliko krat zgodi, da ves ta napredek se uporabi proti človeku, za uničevanje človeka, za vojne, za nasilje in tako naprej. In tukaj smo mi nekako povabljeni, da bi tudi mi iz hvaležnosti za, za te srečne provožene kilometre tudi mi znali darovati in pomagati, da bi lahko misionari naredili čim več dobrega v teh misijonih, da bi poskrbeli za to, da prinašajo tisto novo upanje, vero, upanje, ljubezen v te kraje, kjer Jezus še ne pozna in takih krajev še kar nekaj, tako da ni, preko misijonsko delo ni še končano, da prinašajo, ponavadi so tudi to edini, ki prinašajo zdravje, se pravi te skrbijo za dispanzerje in pa, kar vedno znova je potrebno podariti, skrbijo tudi za to, da pride izobrazba do čim večjega števila ljudi. Avtomobile niso namenjeni samo za neke Camel trope, kakorkoli že temu rečejo, se pravi za to, da bi se vozili po težkih poteh. Recimo samo en tak primer, to nekarin na Madagaskar rabi za 50 km 8 do 10 ur ali pa tudi cel dan za 50 km, kar bi prej skor peš naredil, vendar, ker ni to samo za neko osebno potrebo, ker je veliko krat potrebno pripeljati riž, pa je potrebno pripeljati gradben material, pa je potrebno pripeljati zvezke, knjige in še veliko drugih stvari pomembni za življenje na tistem misijonu in za ljudi, ne samo za sam misijon, ampak za ljudi, ne gre drugače, kot da imaš res tak dober terenski avto. In ljudje pri nas razumejo, že več kot 20 let z veseljem in odušenjem darujejo v ta namen in moram reči, da so res vedno znova tudi dober odziv, tako da lahko pomagamo ljudem, misionarjem, tudi domačim duhovnikom, redovnikom, redovnicam, da lahko opravljajo kolikor toliko dobro to svoje delo.
No in najbrž poleg teh akcij, ki so jih omenila tudi veliko posameznikov, ki se odločijo pomagati določenemu konkretnemu misionarju ali misionarki, ali pa priskočijo na pomoč ob kakšnih posebnih zadevah, kot recimo ob ciklonu Ivan, ki je bil v februarju letošnjega leta.
Točno tako. Ta osebna povezanost naših misionarjev je morda nekaj res tacega, kar specifičnega, da ko pridejo domov, ko pridejo, kot pravimo, na dopust, ponovadi niso na dopust, ampak obiskujejo župnije, obiskujejo znance in ljudje pač jih poznajo in zaupajo in zato tudi z veseljem in odušenjem darujejo prav direktno za te naše misionarje, za njihovo delo. In to, ta sredstva se misionare ne porabijo za sebe, ampak jih večino razen tisto, kar je pač nujno za življenje. Drugo pa dejansko porabijo za vse tiste projekte, ki jih pelje, kot sem omenil že, naj bo to zdravstvo, naj bo to šolstvo, izobraževanje, naj bo to gradnja novih cerkva in še druge take stvari, ki bi verjetno da predolgo, da bi zdaj vse naštevala. In ta odziv za posameznik je res neverjeten, verjeten pravim zaradi tega, ker je to zaupanje, osebno poznanstvo in tako naprej. Seveda so pa včasih kakšne stvari, ki pa presegajo delo samo enega misionarja. To ni neka redna stvar. Vse te stvari, ki smo do sedaj naštela od botrstva, Miva, misijonske dele, adventna akcija, tri kraljevske akcije, pa tudi molitvena podpora, to je nekaj rednega, ki redno teče. So pa te izredni dogodki, zlasti določene katastrofe, in če se to na področjih, ki deluje naši misionarji, skušamo povabiti ljudi, da bi v ta namen darovali. Tako je bil ciklon Ivan v mesecu februarju na Madagaskarju, odziv je bil zelo dober. Šlo pa je za to, da se nakupi riž za te ljudi, ker je bilo v času, poplave so bilo in cikloni so v času, ko riž zraste, že zori, in oziroma, če ga zalije in je več kot 5 dni pod vodo, 3 do 5 dni pod vodo, zgnije in potem pomeni lakota za naprej. In zaradi tega so ljudje to razumeli, prisluhnili in so tudi seveda z veseljem nadaljevali. Ravno tako je bilo v mesecu maju ciklon Nargis v Mjanmaru. Odziv ni bil sicer tako velik, ampak kljub temu so se ljudje odzvali res za najbolj revne v Mjanmaru. In moram reči, da je to razveseljivo. Ta odprtost, potem zaupanje, da ta sredstva res pridejo do ljudi, ki so jim namenjena, zdaj tudi spodbudijo ljudi, da z veseljem in nadušenjem daruje tudi, se pravi, posameznikom in pa ob takšnih akcijah, ko pozovemo ljudi, da bi se odzvali in darovali.
In tudi tale današnja oddaja, tale pogovor je najbrž bilo tudi priložnost za zahvalo, da se jim zahvalite za vse, kar so darovali.
Mislim, da je res, ker je to zadnja oddaja v letošnjem letu, mislim, da rečem res en velik poklonaj. Vse naše delo je pravzaprav odvisno od darov, ki jih dajete ljudje iz cele Slovenije. Moramo reči, se zahvaliti za darove, še bolj pa za tisto zaupanje, ki nam ga pokažete s tem, ko nam date svoje darove. In upam, da tega zaupanja ne bomo zlomili pa polomili, ampak da boste še naprej lahko z veseljem darovali v te namene. Kaj in kako se dogaja po teh naših misijonih, lahko ljudje tudi preberejo v misijonskih obzorih, to je neka revija, informativna revija, ki govori o misijonih in pa o čisto konkretnem delu naših misionarjev, tako da se lahko ljudje tudi tam preberijo. Ampak res hvala lepa za to vaše zaupanje. Brez te vaše dobrote, brez te vaše pomoči smo mi pravzaprav popolnoma nemočni. Pa morda bi tukaj dodal, kar sem večkrat že tudi omenil, svet ne spreminja ne gospodarstvenike, ne politiki, ne vem kdo. Svet spreminja ljudje ne z velikimi besedami, ampak s čisto konkretnimi dejanji dobrote. In zato res hvala lepa za ta vaše dejanje dobrote, za vašo dobroto, ki preko nas teče do teh misijonov, misionarjev po celem svetu.
Stane Kerin, ravnatelj za misijone, hvala lepa za pogovor, za obisk v studiju in ker smo v času božične osmine, naj velja še enkrat božično voščilo, torej blagoslov, naj vas spremlja še naprej tudi v novem letu.
Tako, naj vas novorojeni dete, morda je prav, da se v tem tudi zamisli, Jezus, Bog je postal človek, prav je, da tudi mi skušamo postati bolj ljudje in bolj, ko bomo ljudje, bolj bomo blizu tudi Jezusu, svojo dobroto.
Hvala lepa in srečno.
Hvala.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.